Latvijā pašu populārāko alu apinīti stipro jau nākamvasar varētu ražot ārpus Latvijas robežām. Otrs lielākais Latvijas alus darītājs Aldaris līdz nākamai sezonai plāno pārcelt daļu ražošanu uz citām Aldar Mātes uzņēmu Karlsberg ražotnēm. Pārcelt plānots petpudeļu un vairāku citu lēto alu šķirņu brūvēšanu, stāsta Laura Krastiņa, Aldara komunikācija direktore.
Aldaris nolēms mainīt uzņēmu stratēģiju un investēt lielus finanšu līdzekļus ekskluzīvo alu šķirņu brūvēšanā. Tajā pašā laikā Aldaris turpina meklēt efektivitātes risinājumus un iniciatīvas, jo, kā mēs redzam, tad kopējais alus tirgus Latvijā, diemžēl, turpina samazināties. Šajā gadā, pat neskatoties uz ļoti silto vasaru, Latvijā alus tirgus ir samazinājis par 3%. Un viena no mūsu iniciatīvām paredz pārcelt tā saucamo lētākā alus segmenta ražošanu, piemēram, pēc pudeles uz citām Kaldvar grupas alus darītavām.
Lētā alus brūvēšana peļņu Aldarim vismaz pērngad tiešām nav nesusi. Lursava dati rāda, ka alus darītava strādājusi ar gandrīz 3 miljonu latu zaudējumiem. Šī nav laba ziņa Latvijas ekonomikai, saka Latvijā lielākās alus darītavas Cēsu alus valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone Zatlere.
Vispirms ir jāsaka, ka šī informācija, ka viens liels Latvijas pārtiks ražotājs iespējams pārcelt būtisku ražošanas daļu citu valsti, kopumā nav laba ziņa Latvijas ekonomikai. Faktiski visos dzērienu tirgos šobrīd Latvijā valda stagnācija. Arī nākotnes prognozes par tirgus attīstību nav tāds skaidrs. Kas notiks tieši Latvijas alus tirgu? Es neplānoju kritumu bez šī fakta, jo faktiski produkti jau būs pieejami. Iespējams, ka notiks kaut kāda izmaiņa vai teiksim, citu zīmolu teiksim, izvēle par labu.
Alus darītāji, kas jau strādā ekskluzīvajā segmentā, Aldar konkurences nebīstās. Galvenais, lai latvieši dotu priekšroku alum, nevis importētiem citu zemju dzērieniem. Tā Valmiera Muižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis.
Es domāju, ka zinot to, ka latvieši ir vēsturiski bijuši lieli alus baudītāji, un vēl aizvien arī šodien ir liels alus baudītāji, es domāju, ka piedāvājot atšķirīgas, interesantas, jaunas garšas, noteikti ir iespējams veidot veiksmīgu biznesu.
Pārmaiņu rezultātā darbinieku skaits Aldarī samazināsies. Uzņēmuma komunikāciju direktora Laura Krastiņa sola, ka šiem darbiniekiem Aldaris centīsies palīdzēt, kā vien varēs.
Jau tagad mēs varam garantēt, ka uz tiem darbiniekiem, uz kuriem izmaiņas varētu attiekties, tad viņi saņems ļoti dāsnu finansu un sociālu atbalstu, kas ir cieta virs likumdošanā noteiktām normām.
Kur turpmāk ražos Latvijā populārākās Aldar alus šķirnes izlemts vēl neesot, arī pārējās izmaiņas ir procesā. Tās pabeigt plānots līdz nākamā gada vasarai, kad arī redzēsim, kādu ietekmi Aldar attiekšanās no lētā alus ražošanas nesusi. Rudīts Spakovska, Latvijas Radio.